literatūras izstāde abonementā. Mistiskais Roberts Galbraits. Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā jūlijā skatāma Roberta Galbraita darbu izstāde. Joanna Rowlinga, plašāk pazīstama kā J.K. Rowlinga, kā arī ar pseidonīmu Roberts Galbraits, ir britu rakstniece, kinoscenāriste un producente, kura kļuva pasaules slavena pēc grāmatu sērijas par Hariju Poteru radīšanas. 2013. Gadā J.K. Rowlinga zem pseidonīma Roberts Galbraits izdeva detektīvu romānu Dzeguzes sauciens. Romāna galvenais varonis ir privātdetektīvs Kormorants Straiks. Bibliotēkā pieejamās grāmatas. Dzeguzes sauciens – audio formātā. Dzeguzes sauciens ir pirmais romāns par privātdetektīvu Kormoranu Straiku, kurš tā autoru Robertu Galbraitu, kas izrādās ir J.K. Rowlingas pseidonīms, ierindojas starp pasaulē atzītākajiem kriminālu romānu rakstniekiem. Baltā nāve – grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Pie privāta detektīva Kormorana Straika ierodas savāds jauneklis un lūdz viņu atklāt noziegumu, kam kļuvis par acu liecinieku agrā bērnībā. Lai gan puisis šķiet psihiski nelīdzsvarots, viņa stāsts tomēr neatstāja Straiku vienaldzīgu. Bet iekams viņš pagūst uzzināt vairāk, puisis panikā metas bēgt. Lai tiktu skaidrībā par Billija mīklaino stāstu, Straiks un viņa partnere Robina Ellakota sāk rūpīgu izmeklēšanu, kas aizved viņus nevien uz krēslainiem Londonas nostūriem, bet arī uz parlamenta ēkām un uz noslēpumainu lauku īpašumu Oxfordšīrā. Nemierīgās asinis. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Piektais darbs sērijā par privātdetektīvu Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu. Privātdetektīvs Kormorans Straiks ir ieradies Kornvolā apciemot tuviniekus. Tur viņu uzmeklē kāda sieviete un lūdz, lai detektīvs palīdz atrast viņas māti Margo Bamboro, kura pazudusi mīklainos apstākļos 1974. Gadā. Straiks vēl nekad nav izmeklējis tik senu noziegumu. Izredzes uz sekmēm ir vājas, tomēr viņš jūtas ieintriģēts un piekrīt izmeklēt šo lietu, kaut gan abiem ar biznesa partneri Robinu detektīva aģentūrā ir ļoti daudz darba. Zīdtārpiņš – audio formātā. Bez pēdām pazūd rakstnieks Owens Quines un viņa sieva Leonora nolīkst privātdetektīvu Kormoranu Straiku. Sākumā Leonora domā, ka vīrs devies prom tikai uz dažām dienām, kā gadījies bieži, un vēlas, lai Straiks palīdz viņu atrast un atvest atpakaļ. Taču izmeklēšanas gaitā kļūst skaidrs, ka šī lieta nav tik vienkārša, kā izskatās. Owens Quines nu pat ir pabeidzis rakstīt romānu, kurā nežēlīgi, kariķēti, teju visi viņa paziņas. Ja manuskripts tiktu publicēts, tas sabojātu dzīvi nevienam vien, tāpēc ir daudz tādu, kuri vēlētos rakstnieku apklusināt. Drīz tiek atrasts Kvaina līķis, viņš ir noslepkavots visai dīvainos apstākļos. Detektīvs Straiks cenšas noskaidrot, kāds motīvs bijis nepieredzēti cietsirdīgajam slepkavam. Harijs Poters, autores septiņu romānu sērija. Grāmatās stāstīts par jauno burvi Hariju Poteru un viņa draugiem Ronu Vīzliju un Hermioni Grangeri, kas mācās cūkkārpas, raganības un burvistību arotskolā. Pamats sižets veltīts Harija Potera cīņai ar tumšo burvi Lordu Voldemortu, kura mērķis ir iegūt nemirstību burvju pasaules ieņemšanai. Šīs sērijas grāmatas pieejamas parastajā iespiedrakstā, audio formātā un braila rakstā. Dziesminieka Ķestera pasakas. Grāmata parastajā iespiedrakstā. Harija Potera sērijas pēdējā grāmatā Nāves dāvesti izrādās, ka profesors Dumidors savā testamentā novēlējis Hermionei Džīnai Grendžerai grāmatu Dziesminieka Ķestera pasakas. Nelielu grāmatiņu rūnu rakstā. To darīts zināms, ka šīs pasakas, tostarp laipnās laimas strūkla un burvis un lēkājošais pods, paralēlajā burvju pasaulē ir tikpat nozīmīgas kā šās pasaules bērniem pelnrušķīte un apburtā princese. Pasakas papildinātas ar profesora Dumidora piezīmēm, ieskatu burvju pasaules vēsturē, personiskām atmiņām, vērtīgām ziņām par katra stāsta pamatelementiem, kas palīdzēs godam novērtēt Dziesminieka Ķestera pasakas gan burvju, gan vientiešu jaunajai lasītāju paaudzei. Bibliotēkā ir vēl pieejamas arī citas Galbraita un Rowlingas grāmatas. Aicinu ikvienu aplūkot kādu no šīm grāmatām un arī izlasīt.